Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head raadiokuulajad, te kuulete sõnasaatesarja kolmandat saadet. Tänases saates tuleb käsitluse alla Moosese kolmas raamat. Kirjaseletust jätkab Vanatestamendi õppejõud pastor Ermo Jürma. Vaimuliku mõtiskluse mõtteid jagab Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistrant ja Tartu Kolgata baptistikoguduse noortejuht Rivo Rajandu. Ja tunnistuse isiklikust usuelu kogemusest kuuleme Tartu Kolgata baptistikoguduse juhatuse liikmelt Valdeko Särelt. Mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Kõigepealt annan kirjaseletuseks sõna Vanatestamendi õppejõule Ermo Jürmale.
Kolmas Moosese raamat. Pentateuhi kolmanda raamatu nimeks heebreakeelses piiblis on Vaikra ja ta hüüdis. See on võetud raamatu avalausete seest. Kreekakeelne esimene tõlge pani raamatu pealkirjaks Leviitikon, Leviitide raamat. Seega siis Iisraeli 12 suguarust ühe Leevi suguaru, kes oli kustutud preestriteks, raamat. Kes on kirjutanud kolmanda Moosese raamatu? Siin kehtib taas sama, mida rääkisime eelnevatel kordadel esimese ja teise Moosese raamatu kohta. Traditsioon omistab autorsuse Moosesele, kes ka kutsus ja seadis ametisse esimese ülempreestri ja tema soo. Kriitiline koolkond on näinud aga, et siin võib olla ka hilisemate sajandite suurt mõttetööd ja jumaliku selguse edastamist. Kellele on kolmas Moosese raamat kirjutatud? Me näeme, et raamat oli otseseks käsiraamatuks Leviit preestritele, kuid raamatu enda sõnum puudutab kogu Iisraeli. Juutlusele on just kolmas Moosese raamat, Jumala teenimise, mis oli eelkõige ohvriteenistus, käsiraamat. Meile võib ta tunduda pisut kuiv ja kauge, kuid siin on olulisi õpetusi, kuidas läheneda pühale Jumalale. Kus on kolmas Moosese raamat kirjutatud? Taas võime näha, et pikk traditsioon ütleb, et selle kirjutas Mooses kõrberäneku ajal. Ja siis on ka vastatud küsimusele, millal see toimus 13. sajand enne Kristust. Samas peame silmas pidama, et lõplik kuju tekstile, nagu see oli kanoniseerimise hetkeks, võis omada vahepeal veel mitmeidki täiendusi. Kuidas on kolmas Moosese raamat kirjutatud? Me näeme, et siin on esitatud jumalik plaan, kuidas tollane valitud Iisraeli rahvas tohtis pühal viisil oma Jumalale läheneda, milline pidi ta olema, millele vastama, millised eeskirju järgima. Miks on siis kolmas Moosese raamat kirjutatud? Kuna ta on nüüd eelkõige vana seaduse jumalateenistuse raamat. Siin on üksikasjalikud juhendid, kuidas ekslik inimene võis tulla Jumala juurde, kus ta võis temaga kohtuda, kuidas ta võis olla Jumalaga ühenduses nii, et see ei ole eluohtlik. Milline on selle raamatu eripära? Siin raamatus jätkub teises Moosese raamatus alanud preestrite seaduste edastamine. Ja peatükke 1-26 nimetataksegi preestrite seadused teine. Kõigepealt esimesed 7 peatükki on ohvri toora, ohvriseadused ja eeskirjad. Peatükked 8-10 räägivad preestrite pühitsemisest, ametisse seadmisest, kus kaasneb rituaalne pesemine, võidmine, riietamine. Peatükid 11-15 kõnelevad puhtuse nõuetest, nii nagu neid Iisrael oli Jumala palgees mõistnud. Need nõuded kehtisid juba tervele rahvale. Peatükis 16 on kõneldud suurest lepituspäevast. Selle peamõte oli, üksnes arvukate ohvrite toomisest kogu aasta vältel ei piisa. Kord oli vaja veel tuua erine lepitus, mis ulatuks üle terve aasta ja kehtiks kogu Iisraelile. See raamat on siis eelkõige käsiraamat ohvrite toomiseks, mis oligi Vanatestamendi Jumala kummardamise keskne toiming. Ohvritest terviklikku pildi saamine pole kerge, sest ohvrite kohta käivate terminite hulk Vanas Testamendis on võrdlemise suur ning nende täpne tähendus ei ole meie jaoks enam alati ühe tähenduslik. Üks siinne sõna võib tähistada mitut ohvrit, aga samas on ka ühe ohvri kohta vahel mitu sõna. Kõik see annab tunnistust väga rikkalikust rituaalist. Ohvrite toomise eeskirjad on kompleksselt esitatud peatükid 1-7. Vaatame neid lühidalt. Siin räägitakse esmalt põletusohvrist. See oli kõige tähtsam ohver. Teda on nimetatud ka täisohver ehk tuleohver. Vastav heebrekeelne sõna ja termin tuleb tegusõnast tõusma. See on siis ohver, mis põledes tõuseb altarilt suitsuna taeva poole. Siin on iseloomulik, et kogu ohvriloom põletatakse ja ohvri toovale inimesele endale ja ka preestrile ei jää midagi. Vastav Uue Testamendi kreeka keelne sõna on holokautoma, põletusohver, holokaust. Isana ohvriloom veis lammaskits pidi olema peatu, et ta oleks Jumalale meelepärane. Enne ohverdamist asetas ohverdaja oma käe looma peale ja tõotas sellega pidulikult, et see on just tema toodud ja et ka vastav vili ja õnnistus tuleks just tema peale tagasi. Topetud looma vere viis preester altari ette, sest veres oli elu ja see kuulus Jumalale. Seejärel ohvriloom ise põletati altaril, kus põles alaline tuli. Edasi on suur hulk ohvreid, mida võime nimetada osadusohvriteks. Nad jagunevad tänuohver, vabatahtlik ohver, ehk heameeleline ohver ja tõotusohver. Neid kolme ei oska me päris selgepiiriliselt eristada. Neid aga iseloomustab, et ohvriloom jaotatakse preestri ja ohverdaja vahel. Sellest võtsid osa ohverdaja perekond ja kõik kutsutud, kes olid ennast nõutavalt puhastanud. Kõige mahukam seadusandlus on lepitusohvri kohta. Nende toomise eesmärk oli taastada inimese poolt murtud leping. Lepitusohver jagunes kaheks: patuohver ja süüohver. Patuohvril oma valik sõltus süü suurusest ja sellest, kes oli eksinud, kas ülempreester, kogu rahvas, hürst või lihtliige. Kui eksimus oli seoses materiaalse kahjuga, tuli see hüvitada täies ulatuses ja lisada veel üks viiendik. Patu ja süüohvrit eristas ilmselt ka see, kas toimepandud teo juures oli tunnistajaid või ei olnud. Toodi veel ka suitsutusohvreid preestrite poolt igal hommikul ja õhtul kõige pühama paiga ees. Ja samuti eriliselt ka suurtel pühadel. Ohvrite religioosse tähenduse kohta leiame kolme olulist momenti. See oli and Jumalale. See oli osaduse pühitsemine Jumalaga ja rahva liikmetega. Ja see oli ka lepitus, mida otsiti.
Täname Ermot kirjaseletuse eest ja jätkame saadet vaimuliku mõtisklusega kolmanda Moosese raamatu 10. peatüki ainetel.
Sõna.
Head kuulajad, täna tahan jagada mõtteid omavoli ohtlikkusest Jumala teenimisel. Ja ma loen nende mõtete aluseks kolmanda Moosese raamatu 10. peatükist salmid 1-7. Aga Aaroni pojad, Naadab ja Abihu, võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule. Panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid issand ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha. Siis läks issand eest välja tuli ja põletas neid, nõnda et nad surid issand ees. Ja Mooses ütles Aaronile, see ongi, millest issand on rääkinud, öeldes, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Aga Aaron vaikis. Siis Mooses kutsus Miisaeli ja Elsafaani, Aaroni lelle Ussieli pojad ja ütles neile, astuge ligi, kandke oma vennad pühamust ära väljapool leeri. Ja nad astusid ette ning kantsid nad koos särkidega väljapoole leeri, nagu Mooses oli käskinud. Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele, Eleazarile ja Itamarile, ärge jätke oma juukseid lahti ja ärge käristage lõhki oma riideid, et ei sureks ja tema viha ei tabaks tervet kogudust. Aga teie vennad, kogu Iisraeli sugu, nutku seda põletust, mille issand süütas. Ja ärge väljuge koguduse telgi uksest, et ei sureks, sest teie peal on issanda võideõli. Ja nad tegid, nagu Mooses ütles. Aamen. Naadab ja Abihu olid Aaroni poegadena preestrid ja tänases mõttes võiksime öelda, et nad olid Jumala riigi töölised. Aga nad olid algajad Jumala sulased. Veel loetud kirjakohale eelnev 9. peatükk räägib meile sellest, kuidas preester Aaron toob oma esimese ohvri. Ja sellele loole järgneb kohe loetud lugu Aaroni poegade hukust issanda pühaduse ees. Põhiliseks Aaroni poegade süüks oli oma volitsemine selles töös, mis oli issanda seatud. Nad olid võib-olla vaimustunud oma isa teenistusest ja sellest, kuidas selle teenistuse käigus ka issanda au hiilgus end kogu rahvale ilmutas. Ja nii võtsid nad nõuks ka issandale suitsutada. Mõni võib küsida, et mis siis selles halba on, et nad olid nii innukad ja valmis ka oma initsiatiiv üles näitama. Asi oli selles, et need mehed ei olnud veel saanud selgeks seda tõsiasja, et Jumala teenimine ei ole mitte esmalt innukus, vaid Jumala käskude ja korralduste täitmine. Nad tegid seda, mida Jumal ei olnud neid käskinud. Ja selle tõttu oli nende ohvri tuli võõras issanda ees. Ometi ei olnud sõnastatud käsuna seda, missugune peab olema tuli, vaid käsuna oli sõnastatud see, kuidas tuleb tulega ümber käia. Tänapäeval on kirikus mõneti kahetine olukord. Ühelt poolt võime näha vähest aktiivsust, kuid samas on ka sellist erilist innukust, mis alati ei küsi issanda käest nõu. Liiga tihti pannakse vaimulikult teenima inimesi, kes ei ole selleks kas kutsutud või mitte veel valmis. Kui me ei küsi põhilistes asjades enam Jumala käest nõu, siis on meil oht saada võõra tule toojateks issanda ette. Vajame täna vaimuliku eristamisvõimet enam, kui eales varem on vajatud, sest teame ja ka tunneme omal nahal, et kuri on läinud kurjemaks ja püha peab minema pühamaks. Kui vaatame tagasi kas või lähi ajaloole viimase 5 aasta lõikes, siis tuleb ühiskondlik olukorda tunnistades tõdeda, et olukord halveneb kiiresti. Võiks öelda isegi, et plahvatuslikult. Eriti selgesti on näha kõlbeliste väärtuste laostumist ühiskonnas. Üha enam vastab meie olukord sellele, mida Paulus profeteeris lõpuaja kohta, 2 Thessaloniki 3:1-5. Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, heapõlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Üha enam on meie kuulutuslik põld täis Pauluse loetletud umbrohtu ja üha enam peame koguduste ja kirikutena tegelema nende probleemidega. Ja need probleemid ei ole ainult maailmas, vaid nad tungivad üha enam ka kirikutesse ja kui võimalik, siis kantsliteni välja. Paulus tõi välja pika loetelu inimese ebavoorustest ja tihti on need salajas olevad asjad. Kuid üheks salakavalamaks on lõbu armastamine ja selle tulek kogudusesse. Usun, et ka Aaroni poegadel, Naadabil ja Abihul, oli väga põnev teha pannisisse tuld ja proovida Jumalat teenida nii, nagu ise paremaks peeti. Mäletan oma lapsepõlvest seika, et ka meil oli poisikestena vahel kange kihk tuld teha. Tollal oli veel nõukogude aeg, aga lastena saime poest kummiliimi ja agoliimi vabalt kätte. Ja siis me tegime liimist maha igasuguseid kujundeid ja süütasime neid põlema. Oli küll huvitav ja põnev, aga me ei annud ennestele aru, et me mängime tulega ja me polnuks õnnetuse korral võimelised adekvaatselt reageerima. Ka Aaroni pojad mängisid tulega. Ka lõbu liigne armastamine on Jumala riigi kontekstis tulega mängimine. Tänapäeval on olemas ütlemine, et asjad peavad fun olema. See tähendab, peavad olema kas naljakad või lõbusad. Lõbu ja nali on iseenesest vabastava toimega neutraalsed nähtused. Kuid Paulus hoiatab olukorra eest, kus need nähtused saavad ebajumala teenimiseks. See tähendab, inimene pöörab neile suuremat tähelepanu kui Jumalale enesele. On hea, kui me säilitame kogudustes selge vahe, Jumala riigi ja selle maailma vahel. Paulus hoiatab meid Rooma 12. peatüki 1. salmides. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles, Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. See eristus toimub esmalt vaimuliku teenimise alas, sest Jumal on nii seadnud, et vaimuliku teenimise mõju kandub tervele kogudusele ja nii, nagu on karjane, peavad olema ka karjatatavad. Ja kui me tõesti igatseme Jumala ligiolu oma kirikutesse ja kogudustesse, siis me peame olema alati valmis ka selleks, et Jumal ise teeb eralduse selles, mis talle sobib ja mis mitte. Täpselt nii juhtus Naadabi ja Abihuga. Nad tõenäoliselt ei annud enestele absoluutselt aru, et nad lähevad elava Jumala ette. Et elav Jumal on Jumal, kes sekkub ja ei vaata külmalt pealt. Kas oleme kogudustena ja usklikena valmis kohtuma elava Jumalaga? Kas pole meie Jumal liiga tihti just teoreetiline õpetus Jumalast ja sellest, et ta on Jeesuse Kristuse läbi lepitanud kõik meie patud? See õpetus Jumalast pole sugugi vale, kuid ealeski ei tohi see jääda õpetuseks. Meil peab olema Jumalaga suhe, kui me tahame säilitada eristusvõimet nendes küsimustes, milles Piibel ei anna üheseid vastuseid. Ka Aaroni pojad polnud saanud otsest keeldu, kuid nad ei olnud saanud ka käsku, et nad võivad tuua tuld, kuna tahavad. Ja seda on oluline tähele panna. Me oleme harjunud mõtlema, et see, mis pole keelatud, on tõenäoliselt lubatud. Aga Aaroni poegade lugu õpetab meid ka selles osas, et vahel on keelatud ka see, mida Jumal pole käskinud. Kui teeme midagi, mida meid pole palutud, nimetame seda oma volitsemiseks. Teise Peetruse 1.20 hoiatab. Seda mõiske esmalt, et ühtki prohveti ennustust pühakirjas ei või oma peai seletada. Siit nähtub, et omavoli võib ka seletamise juures tekkida ja selle läbi sünnib vale prohvetlus ja eksiõpetused. Piiblis on teisigi näiteid omavolist vaimulikus töös ja üheks selliseks on preester Eeli ja tema poegade lugu. Need mehed olid nagu Naadab ja Abihugi teenistuses koguduse telgi juures, siis kui see asus Siilos. Sellest räägib esimese Saamueli teine peatükk. Alguses hakkasid Eeli pojad omavolitsema roa ohri juures ja tahtsid liha saada enne rasva põletust. Põhimõtteliselt oli nende eksimus sama jäme kui Naadabi ja Abihuomagi ja issanda kohus nende üle ei tulnud nii kärmesti, kuid see ei jäänud ka tulemata. Pärast poole hoorasid Eeli pojad ka koguduse telgi ukse juures. Viimases hädas hoiatas vana preester oma poegi ja ütles, kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis on Jumal temale vahemeheks. Aga kui inimene teeb pattu Jumala vastu, kes võiks siis olla temale vahemeheks? Omavoli Jumala töös on niisiis patt Jumala vastu. Preester Eeli ei hoiatanud oma poegi aegsasti ja laskis nende patul ja sõnakuulmatusel kasvada räigeks Jumala teotuseks. Aaron aga ei jõudnudki oma poegi hoiatada. Need näited on suureks hoiatuseks ka meile. Teedi Tüür küsis ühes jutuses, et kui Jumala vaim oleks tänapäeval kogudustes nii toimimas, nagu algkoguduse päevil, siis kui palju ananiaseid ja safiirasid tuleks meie kogudustest välja kanda? Loomulikult ta ei vastanud sellele küsimusele, aga mõtlema pani see küll. Need kolm Jumala karmi juhtumit. Naadabi ja Abihu surm, preester Eeli poegade patt ja karistus ning Ananiase ja Safiira lugu on kõik sarnased selles mõttes, et Jumal on neis väga ligi ja ta ilmutab oma tahet nii, et ta ei asu inimestega läbirääkimistesse. Nendes juhtumistes me ei kohta arvamuste paljusust, nagu oleme harjunud nägema tänapäeva kiriklikes ringkondades, vaid me näeme siin elavat Jumalat, kes on kardetav ja kes ei kauple inimestega patu pärast, vaid kes oma lähedaste keskel ilmutab oma pühadust ja kogu rahva ees teeb nähtavaks oma au. Piibel ütleb, et kuri läheb kurjemaks ja Johannes ilmutuse raamat annab meile tuleviku kohta üsna süngeid pilte sellest, mis on tulemas. Jeesus hoiatab, et tulemas on selline viletsus, millist pole olnud maailmade rajamisest saadik ja mille sarnast ka enam rohkem ei tule. Kui asjalood on nii, siis ei takista meid mitte miski uskumast, et ka Jumala pühadus ja ligiolu hakkavad tema rahva jäägis kasvama nii, et taas on Jumala pühadus oma koguduse keskel nii terav ja resoluutne, nagu see oli neis lugudes. Jumal paneb südamele, et me hakkaksime end pühitsema, et tema pühadus poleks meile hirmus ja hukutav, vaid et see võiks olla meile üles tõstev armastuse vägi, mis hädalisi aitab nende hädades. Selleks peame mõistma, et Jumala riigi töö on eelkõige kuuletumine ja alles siis tegevus. Naadab ja Abihu tegutsesid küll, aga nende kuuletumine ei olnud tasemel, mida nõudis Jumala pühadus. Jumala pühaduse avaldumine koguduse keskel on otseses sõltuvuses sellest, kuidas me oleme nii koguduse üksikliikmetena kui ka koguduse juhtidena kuulekad Jumala tahtmisele. Kas me üldse otsime Jumala tahet? Antku Issand meile selleks jõudu, et me võiksime nii koguduse üksikliikmetena kui ka koguduse juhtidena teha kindlaks, mis on Jumala meelepärane tahtmine ja käia selle järel, et kogudus võiks ärgata ja kasvada. Aamen.
Sõna.
Jätkame saadet tunnistusega isiklikust usuelust, mille ütleb Tartu Kolgata baptistikoguduse juhatuse liige Valdeko Säre.
Tervitus teile. Tõesti meil oli võimalus ja mul eriti esimest korda niisugune ülendav osadusvõimalus vendadega koos olla palveöös. See oli midagi erilist. Kahtlemata kõik, kes seal olid, need seda tundsid ja oomasid. Aga mida see tähendas minule isiklikult? Ma sõitsin sinna ja mõtlesin nende asjade peale, sest see oli esimest korda, nagu ma olin seal niuksel kogunemisel, et millega minna meie armsa isa ette, mida temalt koos vendadega paluda ja mida endale paluda. Nagu te teate kõik, kes te minu ealised olete, eks põhiline ole meie aastad, mis meile on lubatud, et neid elada pühas elus ja Jumala kartuses. Aga nagu kirik ütleb, me ei maine telkoone, see käriseb siit ja säält ja haigused meid kimbutavad tihti. Ja säälgi, kui ma palveosaduses olin vendadega, tulid nii mitmedki mõtted. Ja ka see inimlik mõte, et tõesti, et kui vennad on koos, et võiksid ka paluda minu tervise eest. Ja ma kasutasin seda võimalust, et minna eest palvele põlvitama. Ja seal tuli mulle selgus, et see ei ole siiski kõige tähtsam. Kallid, kes te minu ealised olete. See ei ole kõige tähtsam. See on loomulik asi. See on loomulik meie käik. Et meil valutab siit, meil valutab säält, meil ei ole verikorras süda rütmist väljas, kõik muud hädaoigused. See on loomulik käik ja see ükskord jääb siia meie maise kehaga, mis maetakse mulle. Ma sain selguse, et kõige tähtsam on oma maised asjad korda seada Issanda ees. Et need oleks korraks. Ja selles selguses ma tulin sealt ära ja olen rõõmus, et püha vaim mulle andis märku nii paljude asjade kohta, mida ma pean korda tegema. Ja ma olen väga tänulik. Mul oli kahe vahel, kas ma nüüd lähen. Palju oli ka muid tegemist, aga siis õnneks sain need edasi lükatud ja sain ma minna. Ja ma olen õnnelik, et mulle isa andis hea selguse. Et kallid paluge ikka selle eest, mis on tähtsam täna.
Hoidkem siis oma pilk olulisel ja tähtsal. Tänases saates kõnelesid Tartu Kolgata baptistikoguduse juhatuse liige Valdeko Säre, Tartu Ülikooli magistrant ja Tartu Kolgata baptistikoguduse noortejuht Rivo Rajandu ning Vana Testamendi õppejõud pastor Ermo Jürma. Saatesarja toimetajana soovin teile Jumala õnnistusi. Kuulmiseni!